usvojitelj ili usvojenik funkcionera, kao i svako drugo pravno ili fizičko lice koje se prema drugim osnovama i okolnostima može opravdano smatrati interesno povezanim sa funkcionerom. Vrste sukoba interesa u vršenju javne funkcije. Pre nego što se razmotre vrste sukoba interesa u vršenju javne funkcije, treba napraviti razliku između sukoba interesa i korupcije. Po zakonu o Agenciji za borbu protiv korupcije, korupcija je odnos koji se zasniva zloupotrebom službenog, odnosno društvenog položaja ili uticaja u javnom ili privatnom sektoru s ciljem sticanja lične koristi ili koristi za drugoga. Sukob interesa, dakle, nije isto što i korupcija, ali su društveni uzroci koji dovode do pojave sukoba interesa i korupcije međusobno povezani. Sukob interesa obično prethodi korupciji, ali sukob interesa ne podrazumeva neminovno postojanje korupcije. Naprimjer, funkcioner koji učestvuje u donošenju odluke u vezi sa kojom ima privatni interes može postupati pošteno i u skladu sa zakonom, pa u njegovom postupanju nema korupcije. Sukob interesa je, dakle, situacija, a ne radnja, pa se funkcioner može naći u sukobu interesa, a da se u stvari ne ponaša koruptivno. Moguće je razlikovati tri vrste sukoba interesa u vršenju javne funkcije, stvarni sukob interesa, funkcioner ima privatni interes koji utiče na postupanje funkcionera, potencijalni sukob interesa, funkcioner ima privatni interes koji u budućnosti može da utiče na postupanje funkcionera, pretpostavljeni sukob interesa, funkcioner ima privatni interes koji izgleda kao da utiče na postupanje funkcionera. Kod stvarnog sukoba interesa, funkcioner ima privatni interes koji direktno utiče na njegovo postupanje, pa prisustvo određenih okolnosti nesumnjivo ukazuje na mogućnost zanemarivanja javnog interesa radi ostvarivanja privatnog. To je, na primjer, situacija kada funkcioner odlučuje da li će se ugovor zaključiti sa firmom čiji je vlasnik njegov bliski rođak ili sa nekom drugom firmom. Stvarni sukob interesa naziva se i postojećim sukobom interesa ili aktuelnim sukobom interesa jer podrazumeva da funkcioner postupa u situaciji koja se sa sigurnošću može označiti kao sukob interesa, odnosno da se sukob interesa upravo događa. U slučaju potencijalnog sukoba interesa, do odlučivanja još nije došlo, funkcioner još uvijek nije preduzeo nikakvu radnju, ali se nalazi u situaciji u kojoj ima privatni interes koji može u budućnosti da utiče na njegovo postupanje, odnosno u situaciji koja u budućnosti može da preraste u stvarni sukob interesa. Potencijalni sukob interesa se naziva i budući sukob interesa ili preteći sukob interesa. Pretpostavljeni sukob interesa predstavlja situaciju u kojoj funkcioner ima privatni interes koji izgleda kao da utiče na postupanje funkcionera, odnosno situaciju u kojoj se čini da privatni interes funkcionera može da utiče na njegovo postupanje. Ovaj sukob interesa, dakle, podrazumeva situaciju u kojoj se može pretpostaviti da privatni interes funkcionera može uticati na njegovo postupanje, bez obzira na to da li je to zaista tako. Agencija za borbu protiv korupcije. Državni organ koji rešava o sukobu interesa tako što odlučuje da li postoji povreda pravila u vezi sa sprečavanjem sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija koja su propisana zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije i tako što izriče mere u skladu sa tim zakonom jeste Agencija za borbu protiv korupcije. Agencija za borbu protiv korupcije, u daljem tekstu, agencija, jeste samostalan i nezavisan državni organ. Za obavljanje poslova iz svoje nadležnosti agencija je odgovorna Narodnoj skupštini. U postupku pred agencijom koji nije uređen zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije, shodno se primenjuju odredbe zakona koji uređuje opšti upravni postupak. Sredstva za rad i funkcionisanje agencije obezbeđuju se u budžetu Republike Srbije, na predlog agencije, kao i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom. Agencija ima svojstvo pravnog lica. Sedište agencije je u Beogradu. Agencija može da obrazuje organizacione jedinice izvan sedišta. Te organizacione jedinice nemaju svojstvo pravnog lica.